ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ». Вітаємо всіх, хто разом із нами. Перед мікрофоном укладач і ведучий Сергій Драчук. Сьогодні в нашій програмі ви почуєте: президент Петро Порошенко відвідує Маріуполь. В окупованому Криму масові обшуки, як вважають, таким чином російська влада намагається залякати тих, чия позиція відмінна від думки Кремля.
На мій взгляд, йде определенне
запугання. На мій погляд, відбувається певне залякування кримських татар.
Сепаратисти залишаються сепаратистами. Вони не згодні на особливий статус і хочуть незалежності. Які перспективи мінських домовленостей?
Я так розумію, єдиний сенс укладання цього перемир'я – сторони потребували його, щоб взяти передишку.
Про це та про інше після випуску новини. З ним у студії моя колега Тетяна Ярмощук.
Вітаю усіх. Українські військові в односторонньому порядку дотримуються режиму припинення вогню на Донбасі. Про це заявив речник антитерористичної операції Олексій Дмитрашківський. Натомість, за його словами, бойовики неодноразово обстрілювали позиції українських силовиків.
Порушення режиму припинення вогню зафіксовано поблизу населених пунктів Нижня Кринка, Авдіївка, Кіровське, Фащівка. Також з установок БМ-21 «Град» було обстріляно аеродром Донецьк. Окремо заявляємо, всі слухи стосовно оточення наших військ є маячнею певних пропагандистських джерел. Їх мета – скористатися цією брехнею та вплинути на бійців сил АТО, змусити їх залишити позиції.
Зазначив Дмитрашківський. Рада національної безпеки і оборони заявляє про розміщення Росії 64 танків і 100 бойових машин піхоти і бронетранспортерів на кордоні Криму з Херсонською областю. Про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.
На тимчасово окупованій території Криму Росія нарощує ударне угрупування своїх збройних сил. За останні кілька тижнів на кордоні з Херсонською областю Збройні сили Російської Федерації сконцентрували не менше 64 танків, близько сотні БТРів і БМП, кілька десятків систем залпового вогню «Град», «Ураган» та ЗРК «Бук», високоточні засоби ураження повітряних і наземних цілей та літаки.
За словами Лисенка, неподалік від населеного пункту Чорноморськ, що у Криму розташований польовий госпіталь, у Чорному морі розміщується 7 великих десантних кораблів Чорноморського флоту Росії і один великий десантний корабель Балтійського флоту. О 19:00 за київським часом мала розпочатися зустріч міністрів закордонних справ країн Євросоюзу. Перед цим в ЄС відклали кінцевий термін запровадження санкцій проти Москви на 3 години. Як повідомила сьогодні раніше речниця Єврокомісії Пія Аренкільде-Гансен, ЄС і надалі просуватиме запровадження нових санкцій проти Росії за її роль у дестабілізації ситуації в Україні. Наразі ми на рівні Комітету постійних представників Єврокомісії узгодили пакет санкцій проти Росії. Цей пакет буде формально ухвалений через письмову процедуру пізніше сьогодні. Ця процедура продовжується, і деталі обмежень стануть відомими, коли будуть опубліковані в офіційному журналі ЄС. Це має відбутися не пізніше завтрашнього дня. Аренкільде Гансен. Кандидат на посаду президента Афганістану Абдулла Абдулла заявляє, що не визнає результатів голосування 14 червня. За його словами, спроби погодити уряд національної єдності з його суперником зайшли у глухий кут.
Майбутнє Афганістану не може бути побудоване. Майбутнє стабільного Афганістану, майбутнє Афганістану, який буде надійним партнером для міжнародної спільноти, який зможе справлятися із викликами, з якими стикається Афганістан чи світ, це не може базуватися на брехні і фальшивому уряді.
Сказав кандидат на посаду президента Афганістану Абдулла Абдулла. І на цьому, Сергію, у мене все.
Дякую, Тетяна Ярмощук, із випуском новин. Ви слухаєте передачу «Свобода сьогодні».
Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Головна новина дня сьогодні – візит президента Петра Порошенка у прифронтовий Маріуполь. Він відвідав металургійний комбінат, який досі має ім'я Ілліча, аеропорт, де розташована база силовиків чи штаб самооборони. Президент розповів про свої мирні ініціативи і наголосив, що в Донбасі повинні пройти місцеві вибори, щоб було з ким розмовляти. В Маріуполі перебуває кореспондент Радіо Свобода Віталій Сизов, який зараз із нами на прямому зв'язку. Добрий вечір, Віталію.
Добрий вечір.
Отже, розкажіть, будь ласка, які головні були моменти перебування Петра Порошенка в Маріуполі?
Петро Порошенко відвідав три об'єкти. Це аеропорт Маріуполя, де база ОТО знаходиться місцево. Комбінат НМК «Ілліча», який входить до групи «Мединвест», і це одне з градообразуючих підприємств. Та відвідав місцевий штаб самооборони в ОПЦ «Молоді», де зустрівся з активом міста. Він виступив перед активом, виступав він без папірця, десь 20 хвилин, доволі емоційно, без перерива. Він розповів про свою ініціативу з перемир'я, навіщо вона потрібна, що йому було боляче чути, як кожен день гибнуть по 20 українських вояків, і що це перемир'я поможе якось цю ситуацію змінити. Також, на його думку, на Донецькій та Луганській області, на Донбасі треба провести вибори до місцевих рад, щоб було з ким вести переговори і з ким домовлятися. А також, за його словами, перемир'я дозволило звільнити значну кількість українських військовополонених. Ну, там цікавих деталей, він приїхав на зустріч з громадськістю, з шевроном «Укроп». Він заявив, що це український опір, і ну, це таке жаргонне слово, яким сепаратисти та росіяни називають українських вояків. І ще він горд, тому що це український опір. Ну, хоча в нього така доволі була оптимістична риторика, мені видались дивними деякі питання, я так і не зрозумів, хоча я його спитав, що робити людям з проукраїнською позицією на окупованих територіях, як там можна взагалі проводити вибори, хто їх виграє, ну це ж нереально, в принципі, ну як на мою думку. І тому що ну, цей план перемир'я ставить великі питання, як його можна здійснити, не буде ли, ну тобто про нього дуже мало інформації, його вже підписали кілька днів, а досі не зрозуміло, як це буде. Він реалізовується. І багато людей на Донбасі, на окупованій території, у них таке відчуття, що їх можуть віддати у рабство просто ДНР заради якогось там перемир'я.
Віталію, а яка ситуація в самому Маріуполі сьогодні?
Сьогодні було відносно тихо, хоча Порошенко заявляв, що як тільки на сайті Донецької обласної державної адміністрації з'явилася інформація про те, що він їде в Маріуполь, зразу почався обстріл блокпостів. А також було утром з'явилася інформація, що вранці з'явилася інформація, що був підірван мост на Павлопольській плотині біля Маріуполя, це 30 кілометрів. Як розповів мені місцевий, ну, раніше опозиціонер, я не знаю, як його зараз називати, депутат міської ради Олександр Ярошенко, за його інформацією, міст підривали люди із українських підрозділів, щоб не дати ДНРівцям його використовувати для атаки на місто. І все ж таки йдуть якісь такі бойові дії локальні, але сьогодні вони йдуть, по крайній мірі, зараз, на цю годину, вони йдуть десь за межою міста і десь на підступах. А в місті тихо, спокійно. Люди ходять на роботу, працює громадський транспорт, але є одна проблема. Не всі банківські установи працюють в нормальному режимі. В деяких банківських установах не можна провести якісь готівкові операції. Деякі відмовляються проводити обмін валюти. Тобто бізнес ще не розуміє, як буде розвиватися ситуація, і дещо так уповільнився. Ну, я це ще багато казав в ефірах до цього. Маріупольський порт працює, майже не працює. Якщо раніше там на рейді стояло від 10 кораблів щоденно, то зараз там один-два, а то й взагалі немає кораблів. З міста майже вивезли всю продукцію місцевих металургійних комбінатів. Тобто великий бізнес, середній бізнес, він ще не розуміє, що як буде розвиватися ситуація.
Дякую. Віталій Сизов на прямому зв'язку із Маріуполя, де сьогодні перебував президент Петро Порошенко. Ви слухаєте передачу «Свобода сьогодні». Поки Петро Порошенко перебуває в Маріуполі, видання «Лівий берег» із посиланням на власні джерела в партії «Блок» Петра Порошенка написало, що партійний список на парламентських виборах очолить Арсеній Яценюк. Як стверджує газета, також у першій п'ятірці мають бути Віталій Кличко, Юрій Луценко, Олександр Турчинов та Ольга Богомолець. Ці дані наразі не підтверджені і не заперечені. «Українська правда» з посиланням на власні джерела пише, що остаточного рішення про об'єднання партії «Народний фронт» Турчинова і Яценюка із «Блоком» Петра Порошенка ще немає, але переговори про це тривають далі. А чи потрібне таке об'єднання демократичних сил на виборах? Про це Радіо Свобода розпитувало перехожих на вулицях Києва.
Позитивно, тому що я вважаю, що зараз такий момент в країні, що всі повинні єднатися навколо однієї ідеї. І зараз тягнути голоси в різні сторони, то неправильно. Тому що одна ціль зараз – зберегти країну, зробити її сильною.
Все одно люди не поміняються, будуть ті самі лиця.
Вже скільки вони при владі, нічого не зробили і навряд чи зроблять.
Вибирати треба ідеальних людей з такою прагматичною передовою думкою і щоб думали про людей.
Робили той закон про вибори, так і за старим законом про вибори йдуть.
Я не бачу жодної політичної сили. Вони не мають програми розвитку України. Вони не мають уявлення про те, як зробити Україну щасливою, заможною країною. Українцям слід змиритися з тим, що так само, як ми профуркали 23 роки незалежності, нічого для неї не зробили, ще 5 років ми мусимо
Порошенко
терпіти.
Порошенко оголосив свій план перемир'я. Говорив про свій план перемир'я, перебуваючи у Маріуполі. А тим часом угруповання ДНР чи ЛНР далі наполягають на незалежності зайнятих ними територій Донбасу. Такі коментарі вони зробили навздогін переговорам у Мінську і кажуть, що на наступних переговорах активніше порушать це питання. А офіційний Київ каже, що питання територіальної цілісності України не є предметом переговорів. Ситуацію з цим і з думками про це експертів з'ясовувала Олена Римовська.
Законодавче затвердження особливого статусу деяких районів Донецької і Луганської областей – пункт Мінського протоколу, який викликає чи не найбільше запитань. У мінських домовленостях розробка і ухвалення такого закону згадується в пункті про децентралізацію влади і повторюється у положенні про проведення на Донбасі дострокових місцевих виборів. Що означає особливий статус, учасники Мінської контактної групи не пояснили. Реально, у протоколі навіть не згадуються угруповання ДНР чи ЛНР. Відсутні формулювання на кшталт території, контрольовані бойовиками. Лідери ДНР і ЛНР позиціонують себе, а не російську сторону, повноцінними учасниками мінських переговорів. В угрупованнях, які Україна визнала терористичними, кажуть, що і далі наполягають на незалежності зайнятих ними територій. Директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський каже, що сторони переговорів у Мінську взагалі не вповноважені домовлятися щодо питань на кшталт особливого статусу тієї чи іншої території чи проведення дострокових виборів. Це мало б сенс лише у разі, якби про мир домовлялися напряму президенти України і Росії.
Я так понимаю, єдиний смисл заключення вот этого перемир'я, но
я так розумію, єдиний сенс укладання цього перемир'я сторони потребували його, щоб взяти передишку, переформатувати сили, забезпечити підкріплення, обмінятися полоненими, вивести поранених, обмінятися тілами загиблих. Це ті умови перемир'я, на які вповноважена ця контактна група, не більше.
Це контактна група, не більше того.
Донецький блогер Денис Казанський вважає неприйнятними будь-які домовленості з контрольованими Росією бойовиками ДНР чи ЛНР. На його думку, зайняті ними населені пункти Донбасу – це окуповані території, і офіційному Києву варто було б визнати це де-юре, так, як це зробили з Кримом.
Ця територія не може мати ніякого статусу у складі України, окрім як статус окупованих територій. Тому що там не діють українські закони, там нема української влади, і там немає ні конституції, нічого.
Луганський журналіст Андрій Дігтяренко вважає, що перемир'я за тими пунктами, які підписали у Мінську, неможливо. Він наполягає, що офіційний Київ має діяти жорстко.
Україна повинна жорстко показувати, що вона не буде відступати від своєї території ні на п'ять.
Поки у Мінську тривали переговори контактної групи, у Вельсі президент України Петро Порошенко наголошував журналістам, суверенітет і територіальна цілісність України не є питанням перемов у білоруській столиці. Глава держави також заявив, Україна не має наміру виводити з Донбасу свої війська, бо це її територія. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
В окупованому Криму проводяться масові обшуки. Об'єктами ретельної уваги російських правоохоронців стають кримсько-татарські активісти і громадяни України, які досі живуть на території півострова. Представники Меджлісу та експерти вважають, що таким чином російська влада намагається залякати тих, чия громадянська позиція відмінна від думки Кремля. Подробиці знає кореспондент Радіо Свобода Мустафа Чауш. Текст читає Ростислав Хотин.
Час для проведення обшуку зазвичай обирають ранковий. На світанку до сель пересічних мешканців вриваються озброєні люди у камуфляжі та масках на обличчях. До будинку родини Аблаєвих у Нижньогірському районі постукали о 7 ранку. Намагалися виламати двері, а згодом російські спецназівці перелізли через паркан. На ту мить у дворі були лише господиня оселі та її маленька дитина.
Наставив на мене пістолет та каже: «Швидше до стіни». Я мусульманка, не вкрита, дитина плаче, дитина злякалася, усі в будинку злякалися.
Розповідає Сусанна Аблаєва, мешканка Нижньогірського району Криму. 2 години у її оселі шукали зброю та вибухові речовини, а коли не знайшли, звернули увагу на релігійну літературу. У підсумку вилучили одну із книг для перевірки на відповідність до списку забороненої літератури, який нещодавно почав діяти на території анексованого півострова. Таких обшуків за останній тиждень провели вже понад десяток. Заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Наріман Джелял вважає такі дії російських силовиків спробою залякати кримських татар із активною громадянською позицією. Адже майже усі, у кого в останні дні відбуваються обшуки, є активістами або керівниками регіональних меджлісів.
На мій погляд, йде определенна...
На мій погляд, відбувається певне залякування кримських татар, кримських мусульман. Робиться це засобами, які нагадують 18 травня 1944 року, коли рано вранці озброєні люди вриваються до будинків, де ще сплять люди, діти, перевертають усе догори дном. Я переконаний, якщо у правоохоронних органів є підстави перевірити на наявність зброї, заборонених предметів, то усе це можна зробити у більш цивілізований спосіб.
Цивілізованим м'яким способом,
каже заступник голови Меджлісу Наріман Джелял. Дизайнер Ліза Богуцька набула чималої популярності як блогер із часу анексії Криму, коли почала висловлювати критику дій російської влади на сторінках соціальної мережі Facebook. Сьогодні в її будинку також провели обшук, вилучили усі комп'ютери та цифрові носії інформації, а її саму доставили до відділку, де тримали кілька годин.
Потім через 3 години
за 3 години взялись до питань щодо моїх публікацій у Фейсбук, що вони начебто мають екстремістський характер, що на мене написали заяви мої сусідки, яким не подобається моє ставлення до Росії.
Розповідає Богуцька. На її думку, все це відбувається через вибори до місцевих органів влади Криму, які мають відбутися 14 вересня і будуть вперше відбуватися за російським сценарієм.
Від червня Україна не отримує російського газу. На вугілля з Донбасу Україна також розраховувати не може. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк говорить, що перед Україною стоїть завдання просто пережити зиму. Як це вдалося іншим? Зокрема, Латвії, яка також пережила холодну зиму незалежності. Це буде темою нашої наступної передачі, яка виходить в ефір о 20:33. Європа на зв'язку. Як не продати незалежність за опалювальний сезон?
Європа на зв'язку. Що би ви хотіли дізнатися про європейське життя? Кого би ви хотіли розпитати про це? Зв'яжіться з нами через сайт radiosvoboda.org або нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Ми продовжуємо передачу «Свобода сьогодні» і далі в ній ви почуєте. У містах Європи відбуваються мітинги антиукраїнського спрямування, які дбайливо висвітлюють російські телеканали. І не тільки висвітлюють, а й організовують. Правозахисники кажуть, що добровольчий батальйон «Айдар» є серед порушників прав людини в зоні бойових дій. Наскільки обґрунтовані ці заяви? Про це та про інше після нашої рубрики «Дезінформація дня».
Я знаю точно, когда туристам по горячих точках за определенную плату давали возможность выстрелить из танка. Человек приезжает, как на сафари, кто-то зарабатывает на том, что туристы уничтожают города.
То, что сейчас происходит на Украине, наглядно показывает. Бацилла фашизма не только жизнеспособна, но и сильна, как никогда.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у програмах Радіо Свобода.
У Венеції звернули увагу на геноцид на Південному Сході. Під таким заголовком вийшов днями сюжет російського державного телеканалу «Росія-1». У суботу, перед початком церемонії нагородження переможців Венеційського кінофестивалю, біля тамтешнього палацу кіно зібралися, за повідомленням каналу, десятки людей, які прийшли на мітинг із плакатами і транспарантами і критикували дії київської влади і зовнішню політику Вашингтона. Це була цитата.
Організатор мероприятия Федерации итальянских профсоюзов и комитет за антифашистский Донбасс заявили, что хотят привлечь внимание общественности к настоящему геноциду, который происходит на юго-востоке Украины.
Але, як виявилось, мітинг був, власне, постановкою російського телеканалу. Під час його зйомки поруч проходили українки, які живуть в Італії, і зняли цей процес на свою камеру, повідомив у Фейсбуці координатор оргкомітету «Євромайдан Рим» Олесь Городецький. У відеозапису видно й чути, як російський телеоператор дає демонстрантам вказівки кричати голосніше і не сміятися, і командує починати скандування. За словами українок, які стали свідками обману, після того, як він викрився, зйомки припинили, і учасники почали швидко розходитися.
Ти зрозуміла? Зразу змилися.
Ці випадки не поодинокі. Агентство «Уніан» звернуло увагу на повідомлення про ще одну таку псевдодемонстрацію, яку скликали минулої суботи біля посольства України у Варшаві, і яку теж висвітлював один із російських телеканалів. Відео з цього заходу і подій перед ним опублікував польський сайт відеоновин «Газета Польська ВД». На ньому видно, зокрема, як підлітки, яким організатори роздали прапори угруповань ДНР, ЛНР і Новоросія, закривавлений український прапор і низку антиукраїнських плакатів, не могли сказати, чому вони прийшли під посольство. Більшість із них ховала обличчя. Частина говорила, що опинилась тут випадково, а один сказав, що прийшов сюди, говорячи молодіжним сленгом, на стрілку. Перехожі, з якими теж поспілкувалася автор відео, як повідомило агентство «Уніан», відзначали очевидний замовний характер заходу. Добровольчий батальйон «Айдар» на рівні з бойовими угрупованнями сепаратистів теж порушує права людини в зоні бойових дій. Таку заяву сьогодні зробила правозахисна організація Amnesty International, спираючись на свідчення жителів Донбасу. Але є щодо цього й інші думки. Із ними розбиралась Яна Полянська.
Обидві сторони конфлікту в Україні чинять військові злочини. На цьому наполягає міжнародна правозахисна організація Amnesty International. Її генеральний секретар Саліл Шеті закликає український уряд розслідувати випадки порушення добровільним батальйоном «Айдар» прав людини в зоні бойових дій.
Ми маємо підтвердження десятків випадків порушення прав людини добровольчими батальйонами, зокрема «Айдаром» на півночі Луганської області. Важливо наразі, аби український уряд негайно розслідував проблему порушення прав людини.
Зокрема, мова йде про викрадення, незаконні затримання, жорстоке поводження, пограбування, вимагання та можливі страти. В оприлюдненому звіті організація заявляє, «Айдар», хоч офіційно і підпорядковується Міністерству оборони, насправді не підконтрольний нікому. Такі висновки Amnesty International робить переважно на основі свідчень людей, що проживають у зоні бойових дій та, за їхніми словами, постраждали від дій добровольчого батальйону. Окрім того, експерти посилаються на відгуки щодо «Айдару» вояків із інших українських батальйонів. Даними Amnesty International, «Айдар» незаконно затримував людей, бив та інколи передавав їх Службі безпеки України. Траплялись також випадки, звітує організація, коли за заручників вимагали відкуп – гроші, телефон, машину чи інше. Свідчення людей не можуть слугувати безапеляційним доказом того, що «Айдар» порушував права людини. У цьому переконаний політолог Іван Лозовий. Він був добровольцем у батальйоні, а зараз очолює Всеукраїнське об'єднання друзів батальйону «Айдар». На його думку, цей добровольчий батальйон воює на передовій, тож не дивно, що проти нього нього ведеться потужна інформаційна кампанія.
Помітна частина місцевих жителів і є повними прихильниками сепаратистів, тому вони будуть брехати, очорнювати, намагатися якимсь чином батальйон Майдан.
На думку Лозового, міжнародні експерти Amnesty International не розуміються на специфіці інформаційної війни, що ведеться проти України. Таким чином, зазначає він, неперевірені свідчення мешканців Донбасу можуть стати інструментом для маніпуляцій. Іван Лозовий переконаний, слід зібрати вагоміші докази вини Айдару.
Його докази, безумовно, маєш неможливо підробити. Коли йдеться про якісь свідчення місцевих жителів, то потрібно провести хоча б якесь мінімальне розслідування.
Розслідує кожен випадок. В Amnesty International зауважили, розслідувати – це обов'язок уряду, а не правозахисників. Натомість їхня справа – зібрати достатньо доказів. Попередні звіти організації стосувались воєнних злочинів, скоєних сепаратистськими бойовими угрупованнями та російськими військовослужбовцями. Amnesty International також констатувала, що конфлікт на сході України переріс у міжнародний збройний конфлікт. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
А у Брюсселі Комітет Європарламенту з закордонних справ дав сьогодні зелене світло на ратифікацію наступного тижня угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом. Кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Віталій Єреміця повідомляє.
Якщо Європа дещо і втомлена від розширення, нам не слід опускати руки в підтримці та налагодженні близького партнерства із Україною в цей драматичний момент. Так сьогодні європейські депутати висловлювали підтримку на подальше ухвалення угоди про асоціацію, що заплановане на наступний тиждень. Водночас під час обговорень низка депутатів з числа націоналістів та євроскептиків виступали проти продовження ратифікаційної процедури. Голова парламентського комітету із закордонних справ Ельмар Брок заявив, що сьогодні українському народові був надісланий символічний та позитивний сигнал, адже підтримку асоціації висловили 49 членів комітету і тільки 8 євродепутатів виступили проти. Доповідач з питань України, польський парламентар Яцек Саріуш-Вольський, зауважує.
Наступного тижня на пленарній сесії у Страсбурзі 16 вересня, щоб підкреслити символічний сигнал українській нації від Європарламенту, ми проголосуємо за угоду того ж дня, що й Український парламент, Верховна Рада. Слава Україні!
Парламент, Верховна Рада. Слава Україні!
Тим часом українська співачка Руслана Лежичко на зустрічі у Європарламенті з депутатами і західною пресою закликала накладати подальші санкції на Росію та допомагати Україні технікою та іншого роду підтримкою. «Ми боролися за європейський вибір, тож не вбивайте в нас цю надію», – закликала співачка.
Україні однозначно потрібна військова техніка. Захищає Україну, ви захистите себе. Санкції потрібно вводити до тих пір, поки Росія не відведе останнього солдата з території України. І поки Росія не відведе свою армію від кордонів України.
Заявила сьогодні у Європейському парламенті українська співачка і активістка Руслана. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
А в Києві сьогодні знову говорили про антикорупційне бюро. Цей орган повинен буде самостійно розслідувати корупційні злочини найвищих посадовців. Із подробицями кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Антикорупційне бюро, яке планують створити в Україні, зможе виявляти та самостійно розслідувати злочини найвищих посадовців. При цьому його працівники будуть захищені від можливого тиску з боку будь-якого органу влади. Про це, зокрема, заявив сьогодні журналістам представник президента України в Кабінеті міністрів Олександр Данилюк.
Зацікавленість практично у провідних європейських країн, Сполучених Штатів, величезна. За простими причинами. Тому що цей орган повинен змінити бізнес-клімат України. І не тільки побороти нашу корупцію, а зробити так, щоб в цій країні можна було нормально працювати іноземному бізнесу.
Специфікою антикорупційного бюро законопроект, про яке погодили уряд та глава держави, є невелика кількість працівників, однак дуже високі зарплати. Співавтор законопроекту ударівець Віктор Чумак обіцяє, що зарплата слідчого бюро буде разів у 10 вищою, ніж у звичайного слідчого, у керівника бюро в рази вищою, ніж у міністрів. Як забезпечуватиму чесність посадовців в антикорупційному органі? Дмитро Котляр, головний експерт групи реформа антикорупційного законодавства в проєкті «Реанімаційний пакет реформ», обіцяє працівникам бюро життя під мікроскопом. Їхні доходи і витрати будуть публічними, і приходячи на роботу, вони підписуватимуть згоду на тотальний контроль за їхнім життям.
І головне, що навіть якщо будуть помилки в цьому відборі, ми передбачаємо кілька механізмів для внутрішнього контролю. Це перевірки доброчесності, це моніторинг способу життя, це щорічні поліграфи.
Втім, з антикорупційним бюро не все просто. До появи урядового та президентського законопроекту про цей орган подібний законопроект подали депутат від Батьківщини Сергій Пашинський та тодішня урядова уповноважена з антикорупційної політики Тетяна Чорновол. Відмінність його в тому, що в варіанті Пашинського та Чорновол директора бюро призначає Рада національної безпеки та оборони, а це суто президентський орган. Тоді як в урядовому і президентському варіанті до формування органу більше причетний Кабмін. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
І це все у «Свободі сьогодні». Її уклав і вів Сергій Драчук. На все добре вам. Далі в ефірі «Європа на зв'язку». Після випуску новин.